That's it. This is sacrament are my trouble. As once you hit that adrenaline level, it's really an easy night.
I think my best night was my best night.
ومتى نرى دل محبة هنا يدوك ودل نيجي يقول لك أن السفلين كي نصف الكاريراتي هاي تصل لسباني حفنا بدل السفل
دل فاريتا هي مبوضاتي جوت الفاريتا عكس الاستيليا وبوحات حي الهيلا بكا تعمل لستس حاجات ملحات نحس الناس مش حيدوك
I think it's been very successful كهير كنا دي مونستي عدبنا عبقاليس
I mean who wouldn't choose a lifestyle of being paid to play music of having a free bar tariff and being paid to make people have fun and being part of that fun yourself. I mean, who wouldn't want a job like that?
Kiku makinu jizmin zbih, grandiuzi, gloriuzi. Kullu mahnix bil-qeda unek edin nitkelmu fuq il-passat tana.
Campus FM jiprezenta għalfejn il-lejla ħars għalura lejn lera ta' twelit u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna kif ukoll ta' Paċeville bħala l-kapitali ta' xena ta' divertiment ta' bil-lejl. Produzzjoni u prezentazzjoni tiegħi Colin Fitz. Dan l-ewwel episodju ta' għalfejn il-lejla se nagħtu ħares sa ngħid is-sissin ta' divertiment ta' bil-lejl li żviluppa fis-snin 70 permezz ta' diskoteki billi nħarsu lura lejn is-snin 60 u l-bidu nett ta' snin 70. Meta l-poplu Malti kien joħroġ għad-divertiment tiegħu għal xi passiġġata fil-Belt Valletta jew tul il-kosta, kien hemm ukoll bosta swali li kienu jorganizzaw xi żifna permezz ta' mużika provduta minn gruppi live, gruppi ta' mużika varjata. Illum se nitkellem ma' erba' personaġġi mill-qasam ta' divertiment ta' billej illi saru magħrufa aktar il-qudiem bħala sidin ta' stabbilimenti ta' sfin u ta' divertiment ta' billejl jew inkella kienu jattendu regolarment dawn l-istabbilimenti fl-aqwa tagħhom. L-ewwel ħanibda b'Albert Galdes, eventwalment sit ta' diskoteka Dewdrops illi se jgħidilna ftit dwar il-memorji tiegħu ta' snin 60 u snin 70 qabel beda bħala DJ bil-mobile disco u eventwalment fetaħ id-diskoteka tiegħu.
Efhem li dak iż-żmien kiena taw s-servizzi, per eżempju, u kien ikun ħafna kienu jorganizzaw, per eżempju, s-sibtijiet specialment, jitilaw ikun hemm xi orkestra żgħira, jmorru f'xi officers mess, per eżempju, u jmorru jagħmlu lejl serata hemmhekka.
U jisfnu ġifieri
bil-live music, ecc.
Qed ngħidu minn snin 65?
Naħseb taqxej iktar tard forsi wkoll lejl fil-bidu tas-sittinijiet sewwa. Man bagħad insomma. Daw l-affajt kienu xorta jeżistu, mhux tas-servizzi biss, però dik kienet daw kienu l-affarijiet li kienu jsiru, kienu l-attivitajiet organizzati fis-swali.
Meta jgħidu jmorru jippassiġġaw il-Belt Valletta, per eżempju, dik kienet għadha teżisti?
Kienet ukoll, naturalment, aħna qegħdin ngħidu fuq xi ħaġa iktar divertenti fejn tidħol mużika.
Iva, iva.
Imma l-Belt jiġifieri sadar jali kien minn dejjem kienu jippassiġġaw, kien lajnu niżlin. Ma ħafruha, imma kulħadd kien ikun hekk, insomma, kien qabel ukoll anki għar-riddut. Għar-riddut kienet ma kienux jippassiġġaw, kulħadd kien jintaqa hemm għar-riddut. Imma mbagħad insomma bil-mod il-mod bdew ġejjin il-bands. Illi bdew jiġbdu iktar żgħażagħ, bdew isiru d-dances, ġo swali, ġo water polo pitches. Ġo tiġijiet.
Ujdu u rock and roll, nasumi l-mużika ta' zazza.
Ujdu uħe, u kullħat il-septem dans, najdu l-dans u jmorru. U kien ipuġi li kunem anke dak li kuna najdu l-om rock battles.
Rock battles.
Rock battles.
Issa dan li ġviri jettajt fiż meta kont dej toħlu xinti tiġa. Jow kont qed nitkellmu dwar ġenituri tiegħek għadna.
Le, jiena kont bdejt noħroġ ftitu forsi bil-kemm kelli l-età ħanajt
es. 17-18.
Le, inqas.
Inqas.
Ija, inqas, anke forsi jiena 14 xi ħaġa hekk. Però niftakar pereżempju mmur il-Mokambo. San Paolo il-Bahar fej kien il-peskatore fej kien il-peskatore fej kien reċentement il-Puxka
okay.
Kien jisiru il-dances mekka fil-bitħa wara u niftakar per eżempju l-Echoes u l-Bums wieħed fuq naħa u l-ħor fuq naħa u per eżempju nofsija u nofsija ma kienx kustjoni ta' battle imma hekk kienu jissejħu
ħarġa kien jagħmel Mark Grima eventualment sit ta' stabilimenti pal Ministry of Time, Fuego u il-famous Raffles ta' snin 80. Marki spieganna ftit dwar it-tip ta' mużika li kienu jdoqqu il-gruppi Maltin ta' dak iż-żmien, għall-inqas dawk li kien isegwi u.
Aħna konna grupp klikka, konna ntaqgħu fis-Sek b'Zabuġa, għall-iskola villaġġatura, u mbagħad biex jitwa konna ntaqgħu biex noħorġu. Bdejna bis-sinemas ovvjament, Coliseum, NBC, il-Belt, ntaqgħu il-Belt. I was in the middle of the city. With a home of stereo Zaire and all this stereo cassette.
Cassette player.
And obviously, I think it's part of the special batteries that you pay in Diane.
What type of music are going to do?
Very 70s. Oh, you pay. I've done Killer Queen, Ta Queen, you pay.
Tahlita Sierra. I've done rock, so rock and pop.
Rock and pop, but.
It's really hard to talk about Ari Dudes, who brings a Buja Fistsaif.
The pitch, the Reggie's, the White Horse, the restaurant. Ħarġiet jiġifieri picnics u xitwa.
U bands kont iġibu xtip il-bands.
L-fetħar darba ħabib tiegħi jew Marko Muscat konna ġibna as a surprise il-fetħar. Kienu Gino.
Gino li kien tal-characters.
Aku Gino li eventually kien mal characters. Kien hemm fakketti fuq niftakar jien dawn x'kienu għamlu. Fakketti ġew fakketti minn Cold Justice Soul. Kienem il-Koks Kukuredu minn Santa Lucia u kienem Pierre, il-drummer, dawn niftakar jina.
U xtieqsa minn sigħat jonidu u
fjaw? Rock, rock, rock. Rock. Għafu versions u kellom xie versions saħħom.
U niskur jinn u jisfnu?
Oh, amazing, ġviri, kienu.
Kienu kienem.
Mux headbanging, ma.
Kienu kienem atmosfera.
Ġviri, ġibna xie band, noħorġu attivitajiet dejjem konna.
Philip Tenek marufa tmexxija ta' wieħed mill-postijiet leġġendarji ta' snin 70 design il-BJs u llum involuzzew fil-qasam tal-amministrazzjoni ta' divertiment ta' billej f'pajjiżna ukoll kien dilettant tal-bands Maltin il-gruppi li kienu jdoqgħu f'dawn id-dances u fil-fatt kien involut u stess f'bosta minn dawn il-bands.
Meta kont qed nikber jien fit-teens l-iktar ħaġa li kien hemm eċċitanti huwa li ddoqġu band jew tmur li tisma' xi band lokali. Ix-xena kienet purament ta' dances. Kien hemm ħafna swali u anke postijiet bħal water polo pitches u anke bħal Polytechnic pereżempju, jew kien hemm il-palace dal-postijiet u kien hemm post il-palace ta' Raħal Ġdid. U kien hemm Paula, u kien hemm ukoll pereżempju postijiet bħal Palm Beach ġo Baħar iċ-Ċaq li kien night club ukoll, kien open air fis-sajf. Biċċa l-kbira kienu kollha kien ikollok bands anke fil-water polo pitches. Konna noħorġu l-iktar biex nisfnu u anke biex nisimgħu l-band ukoll. Ma ninsawx li dak iż-żmien id-DJ kien issu supporting act, ma kienx main act. Id-DJ kien ħanajduk ma rridx ngħid li kien inferjuri, imma kien sempliċi li jimla daqsxejn il-gap fejn kien hemm DJ sakemm tiġi l-band, il-priority dejjem kienet il-band.
F'dan iż-żmien li qed nitkellmu dwaru waqt l-ewwel episodju ta' 2000 il-lejla, jiġifieri żmien ta' qabel id-diskoteki fit snin 60 u l-bidu ta' snin 70, kien ta' bosta servizzi Ingliżi l-Armata, l-Air Force u anke r-Royal Navy, kif ukoll ġieli wkoll kien jidħol xi vapur Amerikan. Dawn kien ikollhom żonn ukoll id-divertiment u ġieli kienu jorganizzaw id-dances u il-parties tagħhom. Il-gruppi Maltin skont Philip Fenek kienu jgawdu minn dan.
Dak iż-żmien kien hemm postijiet popolari wkoll kienu l-postijiet fejn kien hemm is-servizzi. Fil-fatt aħna li kellna bands u hekk konna nidu daw il-gigs ant il-postijiet fejn kien hemm is-servizzi, pereżempju il-Gladiator Club li kien tal-Air Force kien ħalluqa, pereżempju kien hemm il-Helix li kien St. Angelo, dak kien tan-Navy, u mbagħad kien hemm ukoll postijiet bħal St. Andrews li kien tal-41 Commando Group. daka kien tal-armi, tal-soldati, early 70s, u dak iż-żmien il-bands kienu jidoqqu hemmhekk u meta jkollok gig hemmhekk, biżejjed ngħid, il-paga li kienu jtuna ta' kull membru kienet dak li kienet jaqla kważi f'ġimgħa sieħa immaġina. Ġifieri jiena niftakar il-missieri, meta kont ngħidu li kont nagħmel one gig a week u mmur hemm, kien jgħid tmur hemmhekk biex tgħaddi żmien u qed taqla ftit inqas milli qed naqla jien biex nagħmel ġimgħa sieħa immaġina.
Fil-bidu nett tal-karriera tiegħu bħala DJ u eventwalment sit ta' diskoteka, Albert Galdes kien idoqq bħala DJ qabel jew wara dawn il-gruppi Maltin li kienu jdoqqu f'dawn id-dances. Jiena saqsejtu jekk forsi l-element li tkun preżenti fuq il-palk kemm bħala DJ kif ukoll bħala mużiċist kellux xi benefiċċji partikolari għal żagħżugħ li għadu jibda fl-avventuri tal-ħruġ fil-fjur taż-żożija tiegħu.
Xi ftit jewwiż bil-fors u xi ftit jewwiż bil-fors kien ikun hemm jiġifieri tara ċerti nies jħarsu, ma tkunx taf ma xi għal xi qed ħarsu li kien kemm. Imma kien ikun hemm ovvjament, kien ikun hemm.
Għamlitlek il-ħajja aktar faċli, imma l-ħajja romantika?
Le, mlitilix, le, le. Ella li xina kważi kważi dak iż-żmien ukoll diġà kont qed noħroġ mal-mara li għandi. Qed tifhem, allura però kien ikun hemm ċertu tentazzjonijiet, ngħid il-verità.
Intqajt magħha f'dans jew f'night club?
Intqajt magħha blind date. Right, imma ġifieri kien fil-bidu ftit qabel xi erba' snin, xi tliet snin qabel ma bdejt id-Dew Drops, kont ġifier diġà bdejt bil-mobile.
U l-kunċett li toħroġ ma' xi ħadd dak iż-żmien kienet ġifieri twassal għad-dar sa ċertu ħin tittintaqa' mal-ġenituri kienu l-affarijiet daqsxejn aktar forsi mhux seri, imma fis-sens kien hemm aktar kundizzjonijiet milli għaw illum.
Żgur, ħafna, ħafna, kien hemm żgur ġifieri jiena.
Si permess jo.
Ifimni, il-permess kien qed tiġibu l-mara, però il-ħin kien qed tagħmluha ma' jew is-sera, allura jiena minn naf kemm il-darba nkun qed indoq x'imkien u naf li tkun id-dar sa ċertu ħin, u rid nara kif nagħmel iwassalha lura u nerġa' mmur lura fejn qed indoq. U naħseb jiena din jien ma kontx l-uniku wieħed illi kelli din il-problema, anki ċerti DJs oħra li kienu kellhom it-tfajli tagħhom dak iż-żmien, ilha li dik kienet il-kultura. Tifhem, aħna sa kemm ikollok dans u ħajjispiċċa forsi sal-10 well and good. U rajt bak sa kemm tħottu daw tasal sa 11 id-dar. Imma li kollok post li qiegħed marsa skala, per eżempju, l-affarijiet isiru ħafna iktar diffiċli.
Philip Fenek jispjegana dwar x'tip ta' mużika kienet influenza lil dawn il-gruppi Maltin li kienu jdoqqu fil-bands f'dawk iż-żminijiet ta' 68 u l-bidu ta' snin 70.
Mela aħna konna qedlajna fuq il-Woodstock Ideals 1969, ġifieri dik għalina kienet xi ħaġa. Konna noħolmu jinhu dak il-konsett kollu ta' peace, love, ġlit li xej, bands il-mega bands kolla li tista' timmaġa l-lum baqgħu classic bands jiġifieri sal-lum. U Londra kienet aħna ċ-ċentru tagħna difatti ħafna mill-Maltin bdew jitilgħu Londra. Fosthom il-Mikpi John Lucas ħabib tiegħi kbir u anke Max Torace li tela wara. Jiena niftakar il-memorja li għandi li meta ġew l-Amerikani kienu introduġowna għall-jazz rock u kienu l-influenzi tiegħi tal-jazz rock il-band Blood Sweat and Tears u Chicago per eżempju. L-ewwel darba li smajtom minnant is-Six Fleet kienu ġabu album, ma aħna ma tantx konna into the jazz scene, konna iktar qed nisimgħu gitarri affarijiet hekk, u nista' ngħid li kienet l-ewwel influenza tiegħi li mbagħad bdejt naqleb iktar nidħol fil-jazz, mhux ħallejt ir-rock imma l-jazz beda jtini iktar stimolu. Ma reċin kun snobbist imma fetaħ parametri ikbar u wisa ikbar naturalment, mużiċista tal-jazz it's another pattern u xek.
Tonio Paċ kien żagħżugħ fis-snin 80 fejn kien regolarment jattendi id-diskos li kienu jsiru fil-Politeknik l-Msida u Raffles fost diskoteki oħrajn. Imma fil-bidu ta' snin 70 kien għadu żgħir ħafna. Imma jgħidilna hawnhekk dwar ix-xena li kien jara u bħala tifel meta l-ġenituri tiegħu kienu joħorġu għal mixja fil-Belt Valletta. Nar ta' sibt fil-għaxija f'dan il-perjodu tal-bidu ta' snin 70.
Il-ġenituri tiegħi l-iktar li konna nifrekwentaw bli naf li kienu jgħidu fejn morru, konna morru l-aktar il-belt. Kienet qisha l-mawra tagħna li kun nar ta' sibt, speċjalment għax l-aktar il-ħruġ kien isir is-sibt. Ma tantx fost il-ġimgħa bħallu. Imma s-sibt il-maġġor parti konna nkunu il-belt. il-ħruġ kien isir bażiku ħafna, jiġifieri dak iż-żmien niftakar kien għadu żmien il-ġilek u l-ingravata.
U l-belt kien tippassiġġa tul stradarjali, jew kien hemm xi stabbilimenti partikolari li kienu jattendu għal xi sfin, per eżempju.
Il-belt niftakar ovvjament il-passiġġata ta' stradarjali li kienet komuni għax hemmhekk kien ikun iffullat bin-nies. U ħafna drabi anka minħat tal-ġenituri tiegħi kienu jiltaqgħu anke ma' ħabib tagħhom u anke jiena kont inkun nafġieli t-tfal tagħhom allura konna anke isu naħarbu daqsxejn nilagħbu wkoll fil-belt fir-rassa tan-nies irrid insemmi wkoll għax il-belt dak iż-żmien kienet tkun mifquqa bin-nies. Però bħala postijiet li konna nattendu fihom li niftakar jew iċ-ċinema u mbagħad kien hemm il-premier. Fejn xi ħadd irid imur jieħu drink, hemmhekk kien hemm niftakar kienu kien hemm live bands, niftakar dan il-palk żgħir tal-injam li minnu kienet tgħaddi siġra, jew kellha hu kien imdawwar ma' din is-siġra, imma kienet dejjem taffaxxinani niftakar fejn dejjem konna npoġġu, dejjem nispiċċa nħares nara kif din l-imbirka siġra għaddejja minn ġodha l-park, imma kienet xi ħaġa li kienet dak iż-żmien affaxxinanti.
U x'tip ta' live band, x'tip ta' mużika kienet tinda?
Live bands li niftakar hemmhekk kienu naħseb l-aktar residenti u plus jekk kienu residenti kienu wkoll ikollhom nies bħala guests, bħala nies missiedna mużiċisti sabiex jew kantaw jew kellha jdoqqu xi strument partikolari. Niftakar l-aktar li kien popolari dak iż-żmien saxophone, trumbetta, mużika kienet l-aktar naħseb tqarrab lejn il-jazz. Qed tifhem? Kienu kien hemm anke perjodi ta' improvisations.
Kien isir sfin?
Kien isir sfin fil-parti ta' quddiem il-palk, però ma kienx xi massa kbira, għax kienu kien hemm pereżempju erja fejn ma kienx hemm erba' mwejjed, u kienu kien hemm daw li ġieli kienu jqumu jisfnu, però kienet xi ħaġa rari, però il-mużika kienet tkun allegra mens, kienet xi ħaġa sabiħa u kienet ukoll iddawwa lill-belt mużikalment.
U kant bl-Ingliż u bil-Malti u bit-Taljan.
Min kollox, għax kien ikun hemm issa taħlita ta' mużika li ħafna kienu jafu diġà. Kien hemm ukoll Maltin kapaċissimi mużiċissi li kienu anka idoqqu u jwasslu l-mużika tagħhom. Li kienet ukoll ġieli tkun qisha mqabda qisha medli, jew kellha tkun qisha medli ma' xi ħaġa li teżissi popolari pereżempju l-Ingilterra u l-Italja. Kienet komuni din.
U lura aswali fejn kien isir is-sfin u dawn il-famużi dances mill-gruppi Maltin, hemm ċerti diski bil-Maltin li jinkitbu f'dawk iż-żminijiet illi għadhom jindaqqu sal-lum u anke qed jingħataw verżjonijiet ġodda. Però il-maġġoranza tal-mużika li kienet tindaqq f'dawn id-dances kienet il-mużika internazzjonali, Amerikana, Ingliża, forsi xi ftit Taljana wkoll. Skont Albert Galdes, illi jaħseb illi l-gruppi Maltin kienu influenzati ħafna mill-qasam tal-mużika internazzjonali.
Le, ma naħsibx li kien hemm ħafna oriġinalità tal-mużika, anzi il-bravura kienet tkun kemm avviċinaw għal-diska li kienu qed nidoqqu pereżempju. Bene kien hemm minnhom pereżempju li kienu jispeċjalizzaw f'ħafna diski tal-Beatles, oħrajn tal-Stones, jiġifieri kien hemm imma rivalità sabiħa ħafna għaliex kienet ollit il-kwalità f'dawn il-bands.
Ma kien ikun hemm forsi xi oġġezzjonijiet minnaħa ta' ġenituri, innaf minnaħa ta' rappreżentanti tal-Knisja jew rappreżentanti tal-awtoritajiet għaliex di kienet mużika ġdida u differenti ħafna u forsi daqsxejn ribelluża.
Naħseb konna qbiżnija diġà dika. Kien konna qbiżnija diġà ifhim.
Dan qed ngħidu bidu ta' snin sebgħin.
Iva. Iva, bidu ta' żmien sa' kważi deħlina s-sebgħinijiet, isu late 60s għas-70s. Le ma kienx hemm dawn l-affarijiet. Apparti li jiġifieri kien ikun min kien jorganizza kien jħossib li jkun hemm ċertu security, ċerti pulizija, eċetera, ma kienx ikun hemm abbużi ngħid il-verità dak iż-żmien, assolutament.
Kien hemm ukoll f'dawn iż-żminijiet speċi ta' generation gap bejn l-ewwel ġenerazzjoni ta' Maltin li kienu dilettanti tal-mużika ġdida, moderna, qed nirreferi għal rock and roll, illi beda fit-tmim is-snin 50. din u kien ukoll ix-xokkja lil ċertu elementi konservattivi f'pajjiżna. Imma sa tmiem is-60 dawk il-Teddy Boys, il-dilettanti tal-mużika ta' Elvis u rock and roll kienu tiġa bdew jidru ta' xej anzjani. Old news. Fajnejn il-ġenerazzjoni l-ġdida. Dejjem skont Philip Fenek.
U aħna konna mid-tight trousers u żraben bil-ponta morna bil-bell bottoms, eżatt l-oppost bil-platforms u l-squared O. Min omos li kienu tajt mor niktar għal-omos li kienu baggy, jiġifier complete revolution. Mix-xar kollu miġbut lura dak iż-żmien kienu jgħidu lu bril cream, cream u mhux ġel u bin-noklu aħna morna niżlu l-isfelan seħablu u iktar ma jkollok moppa nafro, iktar tkun cool speċi u anke il-love bees moħna ma jdejna.
Però il-nies il-komuni xi ħadd fuq tal-linja, l-anzjani.
Ara, ara, jien tant eċ minna li bistiri kellu pozizjoni għolja li kien fi ċivil u jiena kont considered black sheep meta tawal ċar u ċarri dak iż-żmien hard to believe illum tarahem għaxxar ma jien kelli afro immens bir u jiena niftakar iħarsu lej blikra u jgħidu lek ċarru kaza da u immaġina xi 4 inch takkuna. Kien hemm aħna l-ġenerazzjoni tagħna meta bdejna ntawlu xarna u bdejna nitlu iktar fil-hippie ideas, bir-rispett kollu, in-nies li kienu tal-Elvis aħna tal-età żgħira li konna bin-noklu u xalhom miġbut lura, konna narawhom il-ħamalli kważi għax huma kienu bil-hips tagħhom. U konna narawhom il-vera ħamalli u b'sata jiġifieri dak it-tip b'xarhom lura bin-noklu għax aħna konna tintawlu x-xar u l-mużika dak iż-żmien Santana dawk kienu l-Black Sabbath, immaġina Deep Purple bdew ġejjin, kien hemm Matthew Southern Comfort meta kellhom Woodstock pereżempju. Daw it-tip ta' bands kollha kien hemm ta' Love Like a Man, qed tifhem Joe Cocker, jiġifieri, dak it-tip kien hemm minnhom li jgħixu s-sittinijiet kienu minnoklu whatever, ma bdew jaqelbu l-istil tagħhom. Difatti jekk titkellem fuq nies bħal Robert Plant u dawn in-nies, kollha jgħidulek li Elvis kien influenza kbira għalihom għax dawk kienu kbar minna, kienu anything between 6 u anke 10 snin kbar minna. Għex huwa, imma kienu evolvaw ukoll li mbagħad spiċċaw extreme li rock imma roots tagħhom. Aħna ma konniex nifmuha għax aħna xorra konna narawhom il-ħamalli, ħanajdu hekk, issa llum jien vera napprezza x-xogħol ta' Elvis għax meta mbagħad tibda tikber tibda tmur lura u tibda aktar tapprezza. Imma dak iż-żmien il-revoluzzjoni kienet hekk, difatti jien niftakar change over mill-boys ta' Max Sorace minn band li kienu kollha Bee Gees, Harmonies u daw l-affarijiet u 60 style. Meta qelbu għal Cinnamon Haze, qelbu l-istil kompletament tagħhom u kienu anke bidlu ċertu membri fil-band għax ma kienux ikkonformaw ma dawk is-solos, il-wowling solos li jiġu fir-rock, kienu għadhom in the clean sound ta' Shadows u daw l-affarijiet.
Waqt l-ewwel episodju ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM, l-imprenditur tal-qasam tad-divertiment ta' bil-lejl, Philip Fenek, ikompli jispjeganna dwar id-differenzi bejn il-ġenerazzjoni ta' rock and rollers, il-Teddy Boys u il-ġenerazzjoni tiegħu ta' tmiem snin 60 u l-bidu ta' snin 70.
Qabel huma kienu kollhom daw road bikes u kienu rockers, meta ngħidu rockers, mhux rockers, ir-rockers illum nużawha għal min kellu xarru twil. Ir-rockers oriġinarjament kienu tan-noklu li kienu bir-road bikes dak iż-żmien u kienu biżraben bil-ponta u kienu bit-tajt bil-ġaketta tal-ġilda iva, imma kienu liset tajt u kollox daw kienu originally. U mbagħad il-hippies meta ħadu over qabdu l-easy rider bikes li kienu iktar bikes differenti, niftakruhom l-easy rider mill-famuż film ta' Easy Rider. Preċiż, u l-libertà kienet għax dak iż-żmien ma kienx hemm crash helmets, illi inti mhux bil-kontra ta' rockers li inti kollok xarek slick lura u n-noklu li xarek jibda jtir fir-riħ. Dak kien il-freedom li inti dak ix-xar twil qed itir fuq il-bike. Immaġina, jien niftakar kont inkun fuq xi bass u kien ikun hemm xi mara daqsxejn ikbar probabbli li ta' tiegħi. Kienu jħarsu lejha blikraħu li konna nagħmlulhom, konna naqbdu xarna hekk. tijak unajbuħom nabdu bidejna t-nejek namluħom bidejna on both sides jaw jek muxek inħablu rasna aw kif taj wira fil-awehe unamluħom ekspeċi
jina ċaktar il-tittikaw
preċiz jinn niftakar kienem mara partikolari per eżempju kienet l-unika mara li kienet kellimni ġod English Street fejn uqt ħatma kien ikellimni u kull ħadd imur ommi u missieri jgħidu li kif avvelejthom imħabba xari speċi dak it-tip imma kien hemm waħda mara biss niftakar u ma ninsiha qatt biss kienet tkellimni kienet tgħid li x-xar huwa harmless u kemm iżommu nadif u tuħu sibi konna jgħidilha int l-unika mara li tkellimni mill-ġenerazzjoni tommi biex norik biex ixaddejna. Eżatt, eżatt.
Il-qasam tal-ħruġ ta' bil-lejl minn dejjem kien jinvolvi forsi xi element ta' periklu jew ġlied jew anka abbuż ta' alkohol jew sustanzi. Saqsejt lil Albert Galdes dwar dawk iż-żminijiet ta' tmiem is-snin 60 u l-bidu ta' snin 70 jekk kienx josserva xi elementi bħal dawn.
Iva, xi ftit jew iżdejjem kienu hemm daqskemm ma kienx ikun hemm il-fans tal-bands. Allora speċi dawk kważi l-iktar kienu jkunu perikolużi biex ninsemmi kelma hekk ta' fatt meta jkun qed iddoqq il-band l-oħra forsi jisafruhom ta' fitti. Imma jien ma niftakarx inċidenti koroħ.
U sa xin
ġeneralment kien sal 11 nofs maximum.
U kontu tibdew?
U jibda forsi jkunu 7 nofs, specialment fis-sajf kien ikunu għadu d-dawl. Għetefna għallora mbatt forsi sal-taxu nofs il-maximum, jek ma kienx ikun sal-dasa kem jiġu l-pulizija xikun l-sound ikun uħli.
U kif konti t-warru d-dar għara fil-taxu nofs?
Ifimni, aħna għedin nitkarmu San Paul Bahar kun invazjoni dak iż-żmien konna minna żmien noqdu hemm aħna. Allora konna dejjem infittxu xi ħaġa li kienet tkun organizzata f'dawk in-naħat. Meta konna nkunu l-inħat tat-taslima, konna nfittxu Reġina Hotel, per eżempju. Kien hemm xi dans. Mbagħad iktar tard anke per eżempju l-Alhambra fejn kien hemm it-track.
It-track
kienet slot car racing.
Ah.
Alright, mekka wkoll kienu jorganizzaw dances bħalma kienu jorganizzaw tiġijiet.
Imma ġifieri li ta' track kienet tkun matul il-ġurnata.
Le, it-track ġiet wara.
Ok.
Però qabel kienet sala li kienu fija jorganizzaw attività. Tista' tkun dance, tista' tkun praċett, tista' tkun engagement jew tiġijiet. Jiena tiġijiet mort hemmhekk meta kont żgħir. U kont mort ukoll meta kien ikun hemm pereżempju hemmhekk kienu jdoqqu ħafna il-bands min-naħa ta' taslima u l-gżira bħalma kienu l-graduates u bħalma kienu l-boys. Kienu jdoqqu l-dawk in-naħat.
U f'dawn id-dances fejn kienu jdoqqu il-gruppi Maltin, fiex ħin kien jispiċċa kollox f'dawn iż-żminijiet? Filip Fenek.
Il-postijiet kienu jifqu sal-11. Il-permess kien sa 11, ħadd ma kien joqgħod iktar, ma kienx hemm dak in-nightlife wara l-11 as such. Difatti jiena kont responsabbli anke fin-nightlife l-80s li jinġibt il-late night licenses li jaqgħu miftuħin il-postijiet sal-erba ta' filgħol.
U bekk wasalt fit-tmiem tal-ewwel edizzjoni ta' għalfejn il-lejla fuq Campus FM il-ħarsa lura lejn l-era ta' twelid u tkattir ta' diskoteki f'pajjiżna kif ukoll ta' Paġivel bħala l-kapitali tax-xena tad-divertiment ta' bil-lejl. Il-ġimgħa dieħla nitkellmu dwar il-kunċett tal-mobile discos li bdew jieħdu post id-dances bil-gruppi live u jintroduċu id-DJ bħala element importanti tal-ħarġa ta' bil-lejl. Ħafna minn dawn id-DJs eventwalment saru wkoll sidin ta' stabbilimenti u diskoteki. Imma dwar dan nitkellmu il-ġimgħa dieħla. Sa dakinhar saħħa minn għandi Colin Fitz.
Diggy diggy bong diggy bong.